ma të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës thot se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë punë vështirë. Lista serbe paralajmëron se nuk do të mbështesë nismën për themelimin e forcës armatosur të Kosovës. Bosnjakja nga Kosova, Elma Gjushinca që ishte në Siri, rikthehet në Kosovë. 67 gazetarë të vrarë vetëm gjatë vitit 2015. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova, derisa zyrtarët në Bruxelles kanë përmendur se në muajin e parë të vitit të ardhshëm bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se pa u zgjidhur mirë çështjet e brendshme, nuk do të ketë vazhdim të dialogut. Kurse qeveria e Kosovës pranon se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë punë vështirë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Për shkak të sjelljeve destruktive të autoriteteve serbe ndaj Kosovës, dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve mund të ketë vështirësi në vazhdim, kështu të paktën thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata theksojnë se vazhdimin e dialogut e vështirëson edhe mosbatimi i marrëveshjeve të arritura deri tash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Balon Murtezaj, këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin e ardhshëm kur mund të ketë bisedime politike me Serbinë, pala kosovare do të jetë kujdesshme për atë se çka do të bisedojë dhe kur do të shkojë në dialog.
Po do të ketë vështirësi në ratë e parë për shkak të sjelljes destruktive të Serbisë. Po në përgjithësi kur flasim për rrjedhën në temën e dialogut, vëmendja dhe kujdesi i qeverisë Kosovës do të jetë në dy drejtime. E para që të jetë e kujdesshme në strategjinë në kohën e vijim, duke pasur parasysh destruktivitetin e palës serbe dhe mosbatueshmërinë si dhe sjelljen destruktive në forumet ndërkombëtare dhe në pengimin e Kosovës në antarësime të ndryshme. Dhe e dyta, po ashtu, qeveria duhet të jetë kujdesshme në mbrojtjen dhe avancimin e interesave nacionale.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Beogradin për mosgatishmërinë e treguar rreth zbatimit të marrëveshjeve. Murtezaj thekson se pala kosovare nuk mund në pafundësi të jetë konstruktive, kurse pala tjetër, Serbia, në pafundësi destruktive. Mosantarësimi i Kosovës në UNESCO, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës, lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, së fundi ka ngritur debate të shumta dhe polemika rreth asaj se kur duhet të ketë dialog apo jo ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se nëse qeveria e Kosovës shkon në Bruxelles për dialog me Serbinë, pa e zgjidhur dilemat e brendshme politike, do të tregohet e papërgjegjshme.
Duhet çarruar një herë mirë vendimin i gjykatës kushtetuese dhe duhet gjetur konsensus politik për të adresuar atë. Dhe dyta, së pari duhet zbutur dhe ulur armiqësitë mes skenës politike, duhet bërë një konsensus i përbashkët dhe një qëndrimonik sa i takon dialogut, e tek pasaj, pasit që t'jenë zgjidhur të dy dilema, Kosova do të mund të vazhdojë të tutje në dialogun me Serbinë.
Ai ka shtuar se shëndrimi i dialogut me Serbinë në një instrument të izoluar për qeverinë është i papranueshëm. Kjo çështje sipas tij po shndrohet në problem politik dhe po i merr shumë kohë vendit.
Kështu që nëse Mustafa e vazhdon në takimet e janarit, e vazhdon me të njëjtin tempo që po imponon praktikisht përfaqësimin nga Beogradi, mendoj se ne vetë i nështohemi hapjes së temave të reja në dialog. Dhe sa më shumë çështje që hapen, aq më problematike bëhet për Kosovën zgjidhja e terrenit të brendshëm politik, aq më problematike bëhet edhe adresimi i duhur i detyrimeve që njëherë janë marrur e të cilat aktualisht janë shumë të vështira për të adresuar për faktin që janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit.
Ndryshe, zyrtarët nga Bruxelli kanë përmendur se në muajin e parë të vitit të ardhshëm bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ku Koalicioni qeverisës në Kosovë po i kundërshton pretendimet e opozitës për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Partitë e koalicionit thonë se zgjedhje në vitin e ardhshëm do të ketë, por për presidentin e Kosovës. Kandidat për këtë post pritet të jetë lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi. Ta ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Ndorheqje qeverisë dhe zgjedhje të parakoshme janë kërkesat e reja të opozitës në Kosovë. Këto kërkesa pasojnë në vendimin e gjykatës kushtetuese, ku thuhet se disa parimet të marrëveshjes me Serbinë për asociacion në komunave të banuara me shumicë serbe nuk janë tërësisht në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Ky akt gjykim, sipas opozitës, është i mjaftueshëm që qeveria të jap dorheqje dhe vendi të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, ka thënë sot se qeveria e Kosovës ka dështuar në qeverisjen e vendit. Gjendja sipas tij që nga pas lufta nuk ka qenë më rënd dhe për ta kthyer një shpresë për qytetarët, vendi duhet të shkojë drejt të zgjedhjeve. Opozita thot se është e bashkuar në qëllimin e saj për rrëzimin e qeverisë dhe këtë do ta kërkojnë nga ditët e para të vitit vijues. Kryetari lëvizjes së vetvendosjes Visar Ymeri kishte bërë me dije se kërkesat e opozitës do të mbështeten edhe tek aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin, sado që për shkeljet kushtetuese në kushtetutën e Kosovës nuk përmenden kryeministri apo qeveria.
Kërkojmë urgjentisht ose dorëheqje ose largim të tyre nga pozitat ku ata janë. Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë dhe nuk duhet lejojmë që klika antikushtetuese Mustafa Thaçi të vazhdojë dhunimin e kushtetutës.
Pretendimeve të opozitës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u është përgjigjur negativisht. Ai ka thënë se zgjedhjet do të mbahen sipas mandatit kushtetues në vitin 2018. Megjithatë, edhe gjatë vitit 2016 do të ketë një proces zgjedhor, por për postin e presidentit të Kosovës. Kandidati vetëm për këtë post është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeminist aktual i Kosovës, në cilësinë e partnerit qeverisës kryeministri Isa Mustafa, lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka siguruar Hashim Thaçin se do të ketë mbështetjen e LDK-s në kuvend, pavarësisht të qëndrimeve kundështuese të disa deputetëve të partisë së tij. Sipas analistëve, vetëm dështimi në zgjedhjen e postit të presidentit dhe jo kundështimi opozitës mund të çojë vendin në zgjedhje të reja parlamentare.
Gjithsesi, zotohem se mandatin do të respektohet kërësisht dhe s'ka asnjë arsye që zotë Thaçi pasi presidenti, sepse ne do të sigurojmë votën si LDK ashtu si që jemi përcaktuar në marveshë.
Si do të qoftë, përplasjet e ashpra në raportet ndërmjet pozitës dhe opozitës gjatë vitit 2015, po paralajmërohen të vazhdojnë edhe në vitin 2016. Këto përplasje nga analistët janë vlerësuar se po lën anash shumë aspekte tjera zhvillimore nga fusha e ekonomisë, po ndikojnë negativisht në joshjen e investitorëve të huaj, në zbatimin e reformave demokratike, si dhe po bën pengesë në aspektin e sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Lista serbe nuk e ka ndërmend ta mbështes nismën për themelimin e forcës armatosur në Kosovë, ka thënë Delibor Jeftić, ministër serb në qeverinë e Kosovës. Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, thotë se tash për tash ekziston mundësia që të ndryshohet ligji për FSK-n në ngritjen e kapaciteteve të saj deri në momentin kur jepet shansi për krijimin e forcave të armatosura. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Formimi i forcave të armatosura të Kosovës do të jetë i pamundur pa ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, ndërkaq ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen pa 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës dhe për më shumë, pa 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë pakicat në kuvend. Përfaqësuesit nga lista serbe në institucionet e Kosovës kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të hapnin rrugën për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Dalibor Jeftić, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, ditë më parë ka deklaruar se përfaqësuesit e kësaj liste në kuvendin e Kosovës as që kanë ndërmend ta mbështesin ndonjë nismë të tillë.
Mi nećemo podržati jednu takvu inicijativu, inače da smo mi bili spremni da to podržimo, verujte, to bi se već danas našlo na dnevnom redu Skupštine Kosovë.
Ne nuk do ta mbështesim një nismë të tillë, po të kishim qenë të gatshëm që ta mbështesnim këtë çështje, besoj se kjo tashmë do të gjendej në rend ditë në kuvendin e Kosovës. ka thënë ministri Jevtić. Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, vlerëson se është vullnet i qeverisë së Kosovës, por edhe i deputeteve shqiptar dhe të pakicave tjera, përveç listës serbe, që të miratohen ndryshimet kushtetuese për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, por lidhur me këtë çështje sipas tij, situata ka qenë dhe vazhdon të jetë komplikuar për shkak të ndikimit të Beogradit e lista serbe për të penguar formimin e kësaj force, siç thotë ai, komplikimi situatës tash është edhe më i madh nga lista serbe për shkak të problemeve që janë shpërfaqur lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Mendoj se problemi relativisht i vështirë të kalohet, por e mëshme është të ndryshohet dhe plotësohet ligji për FSK-n, i cili mundson ngritjen e kapaciteteve të vazhdueshme deri në momentin kur i përfshon si por për krimin e forcat e matosa. Po në këtë moment mendoj që asgjë pengon ngritjen e rritjen e FSK-s, që në kuptim të asaj që vajmë para po me planet dhe veçat asë rishikimit të strategjik sektorit sigurisë, ku planifikohet për brenda 10 vjetët të ngritjen kapacitetet dhe në aspektin numerik për aspektin kualitativ, pa prek një kushtetuesëm për shkak të pengesës nga pala pra e pakicës serbe.
Ibishi ka shtuar se ndryshimi i ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës do të duhej të bëhet në fillim të vitit 2016. Edhe Agi Musliu, njohës i rrethanave të sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të iniciojë dhe kuvendi duhet të bëjë ndryshimet ligjore për forcën e sigurisë së Kosovës, si dhe të bëhet përgatitje e platformës për shndërrimin e saj në forcë të armatosur, por sipas tij, lidhur me këtë çështje nevojitet dhe angazhimi diplomacisë së Kosovës.
Duhet pikës pari politikanët tonë ta kuptojnë që në këtë mënyrë, në një defanzivë të pakuptueshme, nuk mund të negociohet me Serbi, respektivisht me listën serbska, për shkak se duhet sa më shumë dhe sa më parë që qeveria e Kosovës të bëjë një hap para në aspektin e avancimit diplomacisë me Brukselin dhe të binë që shndrimi i FSK-s në ushtri është i domosdoshëm, edhe për Kosovën, edhe për sigurinë dhe paqen dhe qetësinë në region, si në rrafshin e brendshëm të sigurisë, por edhe në ndihmesën që eventualisht mund të jap ushtria ashtë me Kosovës kontributin e saj në region apo edhe më larg.
Në mandatin e kaluar të kuvendit të Kosovës, përfaqësuesit e pakicës serbe në kuvend patën kushtëzuar votimin e tyre për ndryshimet kushtetuese për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, duke kërkuar garantimin edhe për një mandat të ulësëve të rezervuar në kuvend. Kjo kërkesë ishte përkrahur nga Partia Demokratike e Kosovës, lideri së cilës Hashim Thaçi drejtonte qeverinë e Kosovës, ndërkaq ishte refuzuar nga partitë opozitare në mandatin e kaluar të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Politika ishte ndër faktorët kryesor të pengimit dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve. Papërgjegjësia e politikanëve gjatë vitit 2015, thonë ata, dërguan mesazhe jo reformuese për tregun dhe investimet në Kosovë. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pengesa kryesore në zhvillimin ekonomik të Kosovës gjatë vitit që po lëm pas sipas përfaqësuesve të biznesit ka qenë kriza politike që ka përcjell vendin muajve të fundit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë se Kosova po përmbyll një vit jo të mirë në aspektin ekonomik.
Emocionet politike dhe papërgjësia e tyre, vazhdimisht gjatë vitit që po lëm pas, ka dërguar mesazhe jo përformuese për tregun dhe investitorët në Kosovë. Kjo ka friksu investitorët në Kosovë, duke kriju edhe një gjykatë tjetër speciale për krime të rënda, kurse nënën tjetër, Serbia ka lëbu fuqimisht duke e promovu Kosovën si pjesë e tyre dhe ka ndalë edhe njohjet.
Ai ka bërë të ditur se gjatë këti viti nuk u realizuan pritjet që biznesi dhe qytetarët kishin. Si pas ti, rritja ekonomike nuk e arriti normën që qeveria publikoje, si dhe punësimi ishte dukshëm më i vogël se sa pritjet. Ndërsa si arritur gjatë këti viti, si pas Shahinit, mund të vlerësohet vetëm në nshkrimi ndërtimit të termocentralit Kosova e Re në mes kompanisë amerikane dhe qeverisë o Kosovës në vlerë 1 miliard euro, si dhe në nshkrimi marveshës së stabilizim asocimit. Ndryshe muajve të fundit në Kosovë është imponuar një situatë ku janë trajtuar dhe debatuar vetëm çështjet politike. Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Enisma për Kosovën, jo vetëm që kanë bojkotuar, por edhe kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Ndërkohë edhe drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se që nga fillimi mandatit të qeverisë së Kosovës, të gjitha aktivitetet kanë pasur të bëjnë me çështje politike dhe shumë pak me çështje ekonomike.
Po jesh e kem pa në këtë vetë debati kryesor politik, qoftë parlament, qoftë qeveri, qoftë në shoqërinë përgjithësi, është sill mes fillimisht mes çështjes së Jablanovic, pastaj gjykatës speciale, asociacionit komunave dhe tani më gjyqi politik, por shumica e ligjeve që kanë kaluar kuvend janë të natyrës të tjera.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se pavarësisht një agjende shumë të ngjeshur dhe dinamike politike, për asnjë moment nuk janë lëkuar kundur nga prioriteti kryesor i qeverisë që është zhvillimi ekonomik dhe punësimi. Ndryshe, gati në të gjitha ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare dhe atyre ndërkombëtare, gjatë këtij viti ishte theksuar se qytetarët e Kosovës problem kryesor e kanë mos zhvillimin ekonomik të vendit dhe papunësinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, juftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Përveç blokut të lajmeve ndërkombëtare, në minutat vjues ju sjellim një material nga Shkupi në lidhje me problemet që ballafaqohen kategoritë të ndryshme në Maqedoni. Kolegja Valona Tela ndërkaq ka përgatitur një material në lidhje me numrin e gazetarëve të vrarë gjatë vitit 2015. Kategoritë ndryshme të shoqërisë në Maqedoni vazhdojnë të përballen me probleme të shumta, pavarësisht ngritjes së shqetësimit nga organizatat e ndryshme jo qeveritare dhe deputetët opozitar. Në mesin e problemeve të shumta është edhe ardhmja e rreth 4000 punëtorëve nga firmat e falimentuara në Maqedoni. Një raport të detajuar në lidhje me këtë çështje ka përgatitur korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat e ndryshme jo qeveritare dhe deputetët e opozitës në Maqedoni ankohen se nuk përfillin nga ana e shumicës parlamentare propozimet për zgjidhjen e problemeve të caktuara me të cilat ballafaqohen kategoritë të ndryshme të shoqërisë. Gjatë ditës së djeshme, grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë ka propozuar miratimin e një ligji përmes të cilit pritet të zgjidhet statusi i 4000 punëtorëve nga firmat e falimentuara. Madje edhe Liljana Georgievska nga shoqata e punëtorëve nga firmat e falimentuara thot se tani më disa herë është refuzuar kërkesa e shoqatës që përfaqëson që një herë përgjithmonë të zgjidhet statusi i kësaj kategorie të shoqërisë.
Është poteti pa përmesë, znaczy predlog zakon za beshtetuvanje në stečeni rabotnici se nadevan Nikova i patke për rabot i sovis të znaqin e pratenitive.
Për her të pesë me radhë, jemi duke propozuar lish për punëtorët e firmave të falimentuara dhe shpresoj që kse radhe do të punojnë ndërgjegje e deputetve dhe ata këtë radhë do t'i len anash interesat partijake dhe përfundimisht do të synojnë që të zgjidhe status i kse kategorie të punëtorve, të cilet kanë punuar në firmat të cilet tani më kanë falimentuar dhe me këtë të përfundoj agonia e tyre një herë për gjithmonë. Është prehur për Radion Evropa e Lirë Liljana Georgievska nga shoqata e punëtorëve nga firmat e falimentuara. Në të kundërtën, nga janari i vitit të ardhshëm, si shtekson, për çdo javë pushteti do të ballafaqohet me proteste radikale të cilat do t'i mbajnë në rrugë. Pas kthimit në parlament, opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka propozuar një varg ligjesh, por të gjitha janë hedhur poshtë nga shumica parlamentare. Ndërkohë që është zhvilluar debat i ashpër veçanërisht për mospërkrahjen e ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me pezullimin e testimit ekstern, si dhe ligjin që definon rrogën minimale të punëtorëve. Ndërkaq që analistët politik thonë se kthimi i opozitës maqedonase në parlament nga shtatori i këtij viti është një hap i rëndësishëm për rikthimin e dialogut politik, por Maqedonia si shtet mbetet akoma shumë larg prodhimit të debatit cilësor në kuadër të institucionit ligjdhënës.
Në Maqedoni ka një ambient të komunikimit politik në këtë rast pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. Mirpo, deri më tash opozita ka dëshmuar se disa refuzimet që janë bërë ka propozim të ligjit që ka propozuar opozita, në këtë rast i ka të refuzuara të gjitha mënyrat e mundshme. Dhe ky refuzim nuk kupton që nga shtëllë kemi miratimin e drejt ligjeve deri më tash që është bërë, se që nuk është planuar nga ana e opozitës, kjo nuk kupton se e vështirëson mjetësimin asaj që është marrëveshje politike. sepse çdo marrëveshje politike që ndodh, qoftë në nivel brendshëm ose jashtë, është detyruar që të jetë sa më materializohet në bazë të këndërshtimit të ligjeve. Dhe deri tash nga kjo që është konstatuar deri më tash që gjitha projektet i refuzohen nga opozita, nuk kupton që vështirësimi akoma më tepër e vështirëson jetimin e marrëveshjes.
Tekson Bashkim Sulejmani njohës i çështjeve juridike, ndryshe edhe hulumtimet e Institutit për Demokraci, i cili ka monitoruar cilësinë e debatit në Parlamentin e Maqedonisë gjatë tërë vitit, kanë zgjerrë në pas se në këtë institucion ligjdhënës nuk ka debat përmbajtësor, ndërkohë që shumica e ligjeve të cilat i ka propozuar qeveria miratohen pa kurrë çfarë debati. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015, ndërsa kanë qenë duke e kryer punën e tyre, ka bërë të ditur Organizata për Lirinë e Medias Reporterët pa Kufi. 43 gazetar të tjerë kanë vdekur në rrethana të paqarta. Siria mbetet në krye të listës si vendi më vdekjeprurës për gazetarët. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Vrasja 9 gazetarëve në zyrën e revistës satirike Charlie Hebdo në Paris ka bërë që Franca të dalë në vendin e dytë në listën vjetore të vendeve më vdekjeprurëse për gazetarët. Organizata për Lirinë e Medias Reporterët pa Kufi ka publikuar sot raportin vjetor duke bërë të ditur se 67 gazetarë janë vrarë në vitin 2015 gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Në krye të listës si vendi më i rrezikshëm për gazetar është Siria, me vrasjen e 13 gazetarëve. 43 gazetarë të tjerë kanë vdekur në rrethana të paqarta, kanë shtuar Reporterët pa Kufi. Në anën tjetër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me sedi në New York ka thënë se ka dokumentuar 69 vrasje të gazetarëve gjatë këtij viti. Sipas burimit të njëjtë, 29 prej tyre janë vrarë nga ekstremistët islamik. Numri i të vdekurve, i cili përfshin gazetarët e vrarë midis 1 janarit dhe 23 dhjetorit, është më i lartë se 61 gazetarët e vrarë në vitin 2014. Ky numër mund të rritet ende pasi Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve është duke hetuar vdekjen e së paku 26 gazetarëve të tjerë për të përcaktuar nëse ata kanë vdekur në rrethana që lidhen me punën. Siria ka qenë vendi më vdekjeprurës për gazetarët përgjatë 4 vjetëve të kaluar, edhe pse 13 vdekje të regjistruara në vitin 2015 shënojnë rënje krahasuar me vitin paraprak. Kjo reflekton pjesërisht numrin e reduktuar të gazetarëve që punojnë në Siri, pasi grupi militant Shteti Islamik ka zgjeruar territoret që kontrollon, ka vlerësuar Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve. Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve publikon raport çdo vit për vdekjen e gazetarëve në gjithë botën, përfshirë ata që sulmohen për punën e tyre dhe ata që vdesin në detyra të tjera të rrezikshme. Vrasjet në Charlie Hebdo kanë qenë sulmi i vetëm më vdekjeprurës kundër gazetarëve. 9 anëtarë të revistës satirike janë vrarë, ashtu si edhe 3 zyrtarë policorë. Al-Qaida në gadishullin arabik ka thënë se ka organizuar këtë sulm. Në mesin e gazetarëve të tjerë të vrarë këtë vit për punën e tyre ka qenë edhe shkrimtarin nga Bangladeshi Avit Roy. Roy, një ateist që ka mbrojtur sekularizmin, është vrarë me hanxhar derisa ka qenë duke ecur me gruan e tij nga një panair i librit në Dhaka. Ai ka qenë 42 vjeç. Raporti i Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve vjen vetëm 2 ditë pas vrasjes së një gazetari sirian në Turqi. Nai Gjerf është vrarë nga personat armatosur në një rrugë mjaftë ngarkuar të Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Elma Gjushinca, të cilën autoritetet e Bosnjë e Hercegovinës e kanë arrestuar për përfshirje në terrorizëm, ndërka që javën e kaluar e kanë ekstraduar në Serbi prej nga është marrë nga babai i saj Beqiri, është marrë në pyetje nga policia e Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Elma Gjushinca është ndaluar në pikën kufitare Brnjak nga policia dhe është shoqëruar vetëm për t'u intervistuar lidhur me rastin në Bosnjë, ka thënë Kelani. Pas intervistimit disa orësh në policinë e Kosovës në Mitrovicën e Jugut, Elma Gjushinca i është dërsuar familjes ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë babai i saj Beqiri. Gjithçka ka kaluar në rregull dhe ajo tashmë është në shtëpinë e familjes. I është thënë që ta vazhdoj jetën më tutje normalisht dhe se ka liri të plot të livizjes ka theksuar Beqir Gjushinca. Koalicioni kundër shtetit islamik i udhëhequr nga shtetet e bashkuara vetëm gjatë muaj të fundit i ka vrarë 10 lider të shtetit islamik. Një zëdhënës i koalicionit tha se viktimat janë shkaktuar si rezultat i sulmeve nga ajri dhe se disa nga ta janë të tillë që kanë pasur lidhje me autorët e sulmeve terroriste në Paris. Gjatë muaj të fundit ne kemi vrarë 10 figura udhëheqëse të shtetit islamik si rezultat i sulmeve ajrore, duke përfshirë edhe disa planifikues të sulmeve në vende të tjera dhe disa nga të cilët ishin të lidhur me planifikimin e sulmeve në Paris, ta sot zëdhënësi koalicionit koloneli Steve Warren. Policia në Pakistan ka bërë të ditur për shpërthimin e një bombe jashtë ndërtesës së një zyre qeveritare në qytetin Mardan. 26 persona kanë humbur jetën. Policia lokale i ka thënë shërbimit të Pakistanit të Radios Evropa e Lirë se mbi 30 persona të tjerë janë plagosur në shpërthim. Mësohet se sulmi ka ndodhur jashtë zyres rajonale të autoritetit ndërkombëtar të të dhënave të regjistrimit, i cili lëshon karta identiteti për pakistanezët. Një fraksion i talibanëve pakistanez i njohur si Jamaat ul Ahrar e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ndërkohë Pakistani ka arrestuar 9 persona që dyshohen se po planifikonin sulme në masë të gjerë në tërë Pakistanin. Grupi militant Shteti Islamik i ka ekzekutuar 2001 civil si dhe 420 pjesëtar të tij në Siri prej se e ka shpallur kalifatin e tij tetëm 10 muaj më parë, ka bërë të ditur vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut. Grupi që vëzhgon luftën në Siri ka thënë se militantët e ekzekutuar kanë qenë kryesisht luftëtarë të huaj të cilët janë vrarë në akuza se kanë spionuar për vendet të huaja ose kanë bërë përpjekje të iken. Viktimat e ekzekutimeve të shtetit islamik në Siri po ashtu përfshin mbi 1000 trupa qeveritare dhe 253 luftëtarë rebel dhe gjihadist rival. Disa orë para se të arrijë në Arabinë Saudite, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka akuzuar presidentin e Sirisë se pamëshiri ka vrarë qindra mijëra njerëz, ndërsa i ka kritikuar edhe Rusinë për mbështetjen ndaj presidentit sirian. Erdogan ka folur para gazetarëve para se të nisej për në Arabinë Saudite, ku gjatë ditës së sotme është takuar me mbretin Selman, me të cilin ka biseduar rreth luftës civile dhe energjinë. Turqia dhe Arabia Saudite janë vende mbështetëse të militantëve që luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Asad e ka mbështetjen nga Rusia dhe nga Irani. Ish-kryeministri i Izraelit, Ehud Olmert, është urdhëruar të shërbejë 18 muaj në burg për rishvet. Olmert është dënuar me 6 vjet nga një gjykatë më e ulët në vitin 2014, por masa është reduktuar nga gjykata supreme. Olmert, 70 vjeçar, është dënuar për një marrëveshje për pasuri të patundshme e cila është bërë derisa ka qenë kryetari i Jerusalemit, përpara se të bëhej kryeministër në vitin 2006. Olmert, i cili ka dhënë dorëheqje në vitin 2009, do të bëhet ish kryeministri i parë i Izraelit që shkon në burg. Ai do ta nisë vuajtjen e dënimit më 15 shkurt. Dam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë mirë dhe mirë dëgjofshim.